Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom semuanya. Ini ada orang kan ya. Shalom. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di negara Australia ini, kota Melbourne. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bersekutu bersama-sama dan belajar bersama-sama. Bukan cuma di dalam ibadah hari ini, tetapi juga di dalam kesempatan Easter Camp yang akan kita lalui sebentar lagi. Rekan-rekan, hari ini di dalam momen Jumat Agung, saya ingin mengajak setiap kita membahas satu tema yang tidak menarik. Ini salah satu cara marketing ya, untuk menarik mengatakan tidak menarik gitu ya. Saya mengajak kita membicarakan, mendiskusikan dan membahas tema yang cenderung dihindari oleh banyak orang, yaitu berbicara tentang dosa. Meskipun saya yakin dan percaya, bagi rekan-rekan yang memang sudah terbiasa ibadah di ICC, ini bukanlah sebuah topik yang baru. Gereja ICC yang sangat menekankan mengenai gospel centered, bukankah gospel itu dimulai dengan menyadarkan bahwa kita ini adalah semua orang berdosa. Ada amin? Ini saya jadi ragu, ini benar ada orang apa? Ini cuma penglihatan aja gitu ya. Ada amin? Nah, kalau sudah ada amin, setuju ya? Bahwa setiap kita manusia berdosa, setuju? Setuju? Kalau setuju, inilah ibadah tersingkat kita ya. Mari kita tutup di dalam doa ya. Toh semuanya juga sudah sadar ya. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa. Tetapi saya bukan hanya ingin mengajak kita mengetahui apa itu dosa. Tetapi kerinduan saya hari ini, apalagi ini adalah peringatan kematian Kristus di atas kayu salib, saya mengundang setiap kita boleh memandang kepada salib itu, supaya kita bukan cuman sekedar menyadari dosa, tetapi kita menangisi dosa. Nah, inilah satu teks yang akan saya ajak kita bersama-sama. Saya undang kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 62. Injil Lukas 22 ayat 62, sebagaimana sudah ada di dalam layar slide, mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 2, 3. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Silakan duduk. Izinkan saya rekan-rekan membacakan juga di dalam terjemahan atau di dalam versi Matius pasal 26 ayat 75. Sedikit lebih panjang tetapi penekanan yang sama diberikan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku, kata sedihnya inilah yang saya ingin ajak kita bersama-sama coba gali. Petrus menangis dan tentu saja kita tahu menangisi dosanya dengan sedih. He wept bitterly. Bapak Ibu dan rekan-rekan, kata bitterly ini di dalam bahasa Yunani-nya yaitu menggunakan kata pikros, itu hanya muncul 2 kali. Satu di Injil Matius, satu di Injil Lukas. Di mana bagian Matiusnya dan di mana bagian Lukasnya, hanya di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Petrus menangis dengan sedihnya. Dan kata pikros ini Bapak Ibu, kalau dicoba di dalam perbandingan dengan kata-kata Yunani yang digunakan di dalam teks-teks pada waktu itu bisa diterjemahkan seperti ini, yaitu menggambarkan sebuah kesedihan yang tidak dapat dibendung. Jadi kata sedih ini bukan cuma sekedar sedih, tetapi kesedihan yang tidak dapat dibendung. Atau kalau mau diterjemahkan dengan sangat lebih tepat lagi, kesedihan yang muncul karena ada sebuah kesadaran. Sekali lagi ya, ini merupakan kesedihan yang tidak bisa dibendung dan kesedihan yang muncul karena sebuah kesadaran, bukan sekedar karena faktor eksternal. Rekan-rekanku, banyak di antara kita menangis itu karena faktor eksternal. Kita seperti contoh, ketika pengalaman saya mengantar anak saya sudah menikah, punya 2 orang anak, 1 orang istri. dan ini tidak boleh ditukar posisinya ya. Satu istri, dua anak. Ketika saya mengantar anak saya untuk kemudian imunisasi, yang khususnya yang disuntik gitu ya, maka sebagai seorang ayah yang dipercaya punya tenaga lebih besar daripada mamanya, karena istri saya tingginya setelinga, sebawah daun telinga saya, saya yang dipercaya untuk kemudian memegang erat anak saya gitu ya. Nah, semoga anak saya tidak pernah trauma dengan peristiwa itu ya. Jadi dia di pangkuan saya, lalu saya pegang dengan sekuat tenaga, dan kemudian jarum suntik itu menembus kulitnya. Dan pada waktu itu dia menangis. Saya percaya ada banyak tangisan-tangisan yang sifatnya itu eksternal. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita cenderung menangis karena sekedar faktor eksternal? Atau karena kita punya kesadaran tertentu yang mendalam. Sebagai contoh yang lain saya berikan. Misalnya ada seseorang yang dipermalukan di depan umum, gitu ya. Dia dihina, dia mendapatkan abuse, mendapatkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum. Orang tersebut bisa menangis. Itu adalah faktor eksternal. Tetapi ketika dia sudah pulang, dia coba merenung, dan kemudian dia coba kembali mencerna akan perkataannya itu, dan kemudian dia mulai merasa bahwa, iya ya, jangan-jangan hidupku seperti itu. Dia menangis lebih dalam, karena dia mulai mendapatkan kesadaran tertentu, meskipun kesadarannya salah atau tidak tepat. Nah, kesadaran seperti itulah yang sebenarnya dituliskan di dalam teks firman Tuhan ini. Petrus keluar dan kemudian dia menangis dengan sangat sedih karena dia sadar. Pertanyaannya, sadar akan apa? Ada dua hal Bapak Ibu dan rekan-rekanku yang saya ingin ajak kita bersama-sama gumulkan. Dan doa saya, harapan saya, di dalam momen ini siap kita boleh mencoba merenungkan bagian firman Tuhan ini. Jadikan firman ini sebagai sebuah cermin, di mana kemudian kita berkaca dan mengevaluasi kehidupan kita. Dan biarlah anugerah Allah menolong setiap kita. Dua kesadaran. Yang pertama, Petrus sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Apa yang Petrus sadari ketika dia keluar dan menangis? Dia sadar bahwa dia ini adalah orang yang lemah dan orang yang terbatas. Yang sebelumnya dia merasa dia cukup kuat, cukup baik, cukup tangguh. Gak heran kalau kita baca di dalam teks Injil, tadi juga sempat dikutip oleh Pastor Jusia, bagaimana Petrus itu kemudian berani berkata kepada Yesus bahwa, meskipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia berani bernasar, dia pernah berani berjanji, dia merasa bahwa dirinya itu kuat. Dia merasa dia spesial, kenapa? Karena dia adalah satu-satunya murid yang ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dia berdiri dan kemudian dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Petrus berkata, itu bukan dari dirimu sendiri, kalau bukan Allah yang menyingkapkan kepada engkau. Petrus dipuji, dia merasa dirinya spesial. Tetapi rekan-rekanku, kalau kita amati perjalanan Petrus, ketika melihat Yesus ditangkap, maka kita mendapati Petrus pada akhirnya sadar, ia tidak kuat, ia lemah, dan ia begitu rapuh. Apa yang menjadi hal yang menyadarkan Petrus bahwa dia tidak kuat, dia lemah, dan dia rapuh? Saya coba membantu kita melihat akan tiga hal. Yang pertama, dia yang berjanji dia tidak meninggalkan Yesus. Ia berjanji berada di samping Yesus. Tetapi justru pada waktu itu ia sangat jauh. Bahkan ia bersembunyi. Tentu bukan maksudnya Petrus betul-betul bersembunyi di balik sesuatu. Tapi bukankah kita yang pernah membaca catatan Injil kita tahu, Petrus ingin sekali di titik itu dikenali sebagai orang lain. Sehingga gak heran ketika ada orang yang mengenali dia bahwa kamu adalah murid Yesus. Dia menyangkali begitu rupa. Itu tandanya bahwa dia sedang bersembunyi. Dia yang berjanji tidak akan meninggalkan Yesus. Di titik itu Petrus jauh dari Yesus. Bahkan ingin bersembunyi
dari Dia. Rekan-rekanku, hari ini apakah kita posisinya sama seperti Petrus? Di mana kita hari ini? Apakah kita yang pernah mengaku, saya percaya kepada Engkau ya Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Engkau, ini diri saya. Pertanyaannya, saat ini kita di mana? Apakah kita sedang berjalan mengiring dan mengikut Dia? Atau justru kita sedang ada jauh dari Dia? Ketika kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, aku serahkan hidupku kepada Engkau. Pertanyaannya, hari ini benarkah seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan? Apakah kita sedang ada dekat dan di sampingnya? Atau justru kita sedang jauh, bahkan bersembunyi? Mungkin bersembunyi karena ada dosa-dosa tertentu yang sedang kita nikmati. Dan ketika saya berkata tentang dosa, sekali lagi jangan pernah membayangkan sekedar saya melanggar hukum-hukum moral, sekedar saya melanggar akan peraturan-peraturan manusia. Karena Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa dosa bukan berbicara ketika kita tidak melakukan sesuatu. Dosa itu ketika kita tidak mengasihi Allah. Itu dosa. Maka bisa enggak di gereja ini kita berdosa? Jelas jawabannya, sangat mungkin sekali. Kalau ngomong seperti ini, lihat dulu pengkhotbahnya gitu ya. Kenapa? Karena biasa ngomong seperti ini kan cuma merasa gini, ah pengkhotbahnya ini suka tuding-tuding aja. Sama seperti ada satu cerita, saya gak tahu Bapak Ibu pernah tahu atau tidak. Ada jemaat yang memang datang ke gereja itu suka terlambat. Nah, sekali lagi ini bukan jemaat ICC ya. Karena jemaat ICC sangat tepat waktu gitu ya. Bahkan hadir sebelum waktunya ini. Ini jemaat suka terlambat. Dan satu kali ini ada satu hamba Tuhan yang gembala setempat. Dia berkhotbah dan ketika jemaat itu datang, lalu kemudian jemaat itu duduk di belakang. Lalu pengkhotbahnya itu satu kali berkata, hati-hati, ada iblis di belakang kita. Jemaatnya mulai merasa, wah ini nyindir saya nih ya, dianggap saya ini iblis. Minggu depan jemaatnya datang, terlambat lagi. Tapi dia tahu, gak boleh duduk di belakang. Kenapa? Di belakang tempatnya iblis. Maka dia duduk di tengah. Dan pengkhotbah yang sama, karena dia gembala, dia yang berkhotbah. Dan kemudian berkata, hati-hati jemaat, iblis itu ada di tengah-tengah kita. Wah jemaat ini sudah mulai merasa gitu ya. Tapi gak tobat. Tapi minggu depannya datang telat lagi. Tapi kali ini gak mau duduk di belakang. Gak mau duduk di tengah. Duduknya paling depan. Ini pun yang duduk paling depan kan cuma pembicara tadi ya. Karena memang kursi di depan itu hanya diisi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gitu ya. Jemaat selalu duduknya pilih yang di belakang-belakang gitu ya. Tapi saya mau katakan, saya mau menghibur jemaat. Duduk di belakang itu Alkitabiah. Kenapa? Karena diajarkan tuh ya, kalau datang ke sebuah pertemuan, duduklah di belakang sebelum disuruh maju ke depan, gitu ya. Nah, lain kali saran saya kalau jemaahnya duduk belakang, WL-nya yang harus nyuruh maju depan, gitu ya. Kenapa? Karena teks Alkitab berkata seperti itu. Dan itu dilakukan jemaat itu. Dia maju ke depan, duduk paling depan di depan pembicaranya. Dan pengkhotbah yang sama. Dia kemudian berkhotbah, "Hati-hati jemaat. Iblis itu seringkali ada di depan kita." Jemaatnya kali ini sudah 3 kali menahan diri, kali gak tahan. Dan kemudian dia berkata, "Iblis juga ada di mimbar." Gitu ya, sambil nunjuk pendetanya. Gitu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sama. Saya juga menanyakan, bisakah kita ke gereja dan kita berbuat dosa? Jawaban saya, bisa. Kenapa? Karena ketika saya berdiri di tempat ini, setiap kita duduk beribadah dan kita mengerjakan bukan karena kita mengasihi Tuhan, itu dosa. Sehingga ketika kita merasa bahwa saya cukup baik, saya sudah datang ke gereja, saya good enough. Mungkin kita sama seperti Petrus yang sedang bersembunyi di balik topeng-topeng rohani itu.
Pertanyaannya, posisi kita hari ini ada di mana? Kedua, Petrus itu merasa sadar bahwa dia itu begitu berdosa, begitu lemah, begitu terbatas. Kenapa? Karena ia menghindari dari tekanan-tekanan yang dia terima. Catatan Injil menuliskan bahwa orang-orang itu adalah budak. Di dalam versi Lukas itu dituliskan sifatnya personal, dua kali oleh budak yang sama, walaupun yang ketiga kali budak yang lain, tetapi dua kali oleh perempuan, budak perempuan pula. Sementara Matius mencatat versinya adalah ditanyai oleh banyak orang. Apapun hal ini tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Karena kemungkinan yang terjadi adalah memang budak perempuan itu yang pertama bertanya kepada Petrus. Dan orang-orang itu mulai melihat Petrus dan mulai mencoba mengingat-ingat. Jangan-jangan memang dia ini. Dan Bapak Ibu, sangat wajar kalau Petrus dikenali. Karena pekerjaan pelayanan yang dilakukan Yesus, mujizat yang dikerjakan, juga dihadiri oleh para murid. Dan jangan lupa, salah satu bagian yang nanti di dalam hari terakhir saya di Melbourne, saya akan khotbahkan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukankah murid-muridnya yang membagikan? Dan pasti Petrus salah satunya. Sehingga sangat wajar kalau dia itu kemudian dikenali oleh orang. Tapi yang manapun, mau personal, mau satu-satu oleh banyak orang, satu hal yang pasti, Petrus itu menghindari tekanan. Dia berjanji, semua kabur ketika tekanan datang. Justru dia menghindari tekanan tersebut. Hari ini pertanyaannya, ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Pertanyaannya, dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia ini, secara personal maupun secara global, satu orang atau banyak orang, pertanyaannya apakah kita tetap mengikut Tuhan dengan setia? Apakah kita tetap mengiring dia? Satu kali ada seorang alumni dari universitas di mana saya melayani, UK Petra. Dia datang dan dia berkonsultasi dengan saya. Dia alumni pengurus kerohanian. Pengurus ya, tekanan saya ini pengurus. Dia datang dan kemudian dia tanya kepada saya begini. Kosem, dia panggil saya Kosem. Kosem, boleh gak sih kerja di pabrik rokok? Saya tahu ini pertanyaan ada jebakannya gitu ya. Maka saya mau berkata kepada dia, enyalah setan gitu ya. Nah, saya tanya dulu sama dia, kenapa kamu bertanya kepada saya? Lalu saya tahu bahwa dia adalah seorang yang cinta Tuhan selama ada di kampus. Lalu dia berkata, saya bergumul sekali. Karena sekarang saya ini mau melamar kerja dan saya sudah diterima kerja di satu perusahaan rokok. Terus saya tanya, kenapa kamu bergumul? Karena sebenarnya dalam hati kecil saya tidak damai dengan hal tersebut. Lalu saya berkata, ya sudah, kalau gak damai, jangan diteruskan. Tapi dia berkata, tapi gajinya itu gimana? Bayangan saya ini first graduate gitu ya, kerja di Indonesia gaji berapa gitu ya. Saya bilang, berapa sih gajinya? Lalu dia sebut nominal, depannya 2 digit, begitu ya. Untuk first graduate, untuk pengalaman pertama bekerja, langsung 2 digit di depan. Maka perkataan saya berikutnya adalah gini, ada lowongan enggak buat hamba Tuhan kerja di sana? Saya mau dong lamar juga ini, 2 digit. Bapak-Ibu, tantangan dunia itu enggak gampang. Sehingga hari ini ketika kita seringkali, bukankah kita kompromistis, it's okay lah. Enggak apa-apa lah, toh semua orang juga melakukannya. Bukankah itu seringkali menjadi dalih? Sehingga ketika kita betul-betul melakukan hal tersebut, harusnya kesadaran seperti Petrus juga muncul di dalam diri kita. Kita ini lemah. Bahkan itu urusan yang sepele. Dan itu urusan yang remeh-temeh. Saya jadi teringat dengan pengalaman diri saya sendiri, Bapak Ibu. Waktu saya masih jadi mahasiswa sekolah teologi. Kami pergi berbelanja. Dan seperti biasa, kami dapat kiriman dari gereja, uangnya besar.
nominal 100 ribu, saya ambil dari ATM, dan saya mau pecahkan. Tujuannya adalah untuk berbagai macam keperluan yang lain. Sampai depan kasir, saya cuma belanja sabun batangan pada waktu itu, dan beberapa hal yang cuma habis kira-kira 20 ribuan something. Lalu saya keluarkan uang 100 ribu, padahal di dompet saya ada 100, ada 50, dan ada 10. Lalu saya keluarkan 100 ribu. Lalu Bapak Ibu, kasirnya itu bertanya, saya gak tahu kalau di sini ya, tapi kalau di Indo suka tanya gini sih, ada uang lebih kecil? Saya waktu itu spontan jawab, gak ada. Padahal ada 100, ada 50, ada 10. Saya jawab, gak ada. Dan saya pergi dengan satu teman. Teman itu nampaknya ketika saya buka dompet, dia itu matanya jelalatan gitu ya. Ngelihat dompet saya. Dan ketika saya jawab, gak ada. Di depan kasirnya, ini teman yang gak baik, please don't try it ya. Berkata, ada gitu loh, ada 50 gitu. Dan saya langsung spontan dengan malu sekali, saya katakan, mbak, saya mau pecahkan uang itu. Mbaknya cuma senyum-senyum, dan kemudian memberikan kembalian kepada saya. Sekeluar dari supermarket, saya langsung hardik teman saya itu, kamu ini malu-maluin saja. Tapi saya gak pernah lupa responnya dia. Dia berkata begini kepada saya, Samuel, kita ini dipanggil jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkhotbah. Kalau untuk urusan kecil, kita tidak jaga integritas. Bagaimana orang bisa percaya ketika kita memberitakan akan firman Tuhan. Kalau sekarang ditanya, detik itu saya dosa enggak? Bagus, jangan dijawab ya. Karena kalau jawab dosa, saya langsung turun dan saya minta pulang gitu ya. Jelas jawabannya adalah berdosa. Kenapa? Tekanan global. Tekanan personal. Yang mengatakan, alah, bohong gitu doang kok. Gak apa-apa. Gak ngerugikan mbaknya. Gak ngerugikan supermarketnya. It's okay kan? Kata-kata itu bukankah sebenarnya jadi sebuah informasi global di mana kita terhasut masuk di dalamnya. Disitulah harusnya kita sadar, kita lemah. Sama seperti Petrus lemah. Yang ketiga, ia bukan sekedar tidak berada bersama Yesus, tetapi justru ia menghujat Yesus. Matius memberikan penekanan ini. Petrus bukan sekedar menyangkal. Menyangkal artinya dia berkata, saya tidak tahu. Tetapi karena berkali-kali ditanya dan ada unsur tekanan tadi diberikan, pada akhirnya Petrus perlu membuktikan bahwa dia betul-betul tidak kenal Yesus. Apa yang dikerjakan? Dia menghujat Yesus. Tentu saya tidak tahu bagaimana cara menghujat. Tapi Matius dengan jelas mencatat, dia menghujat Yesus. Maka rekan-rekanku, pertanyaannya kembali untuk kita adalah, kita sedang menghujat Tuhan gak sih? Mungkin sebagian orang akan menjawab, ah enggak lah, kalau menghujat Tuhan kan pasti gak masuk surga. Menghujat Roh Kudus kan, pasti gak masuk surga. Kami gak pernah lah, kami justru memuji, memuliakan nama Tuhan. Pasti definisi menghujatnya beda dengan saya maksudkan. Apa yang maksudkan menghujat? Ketika kita berkata Yesus Tuhan, tapi kita tidak menjadikan dia Tuhan. Itu menghujat. Kalau kita berkata, Tuhan, engkaulah Tuhan di hidupku. Tetapi sepanjang hidup kita, kita tidak pernah bahkan memikirkan apa maunya Tuhan bagi saya. Apa sih kehendak Tuhan dalam diri saya. Kita sedang menghujat Tuhan. Ketika kita membaca firman, dan kemudian berkata, amin. Tetapi ketika kita keluar, dan kita tidak menghidupi kebenaran tersebut, kita menghujat Tuhan. Dan bukankah kalau kita bercermin dari tiga apa yang Petrus alami, bukankah kita bisa sampai pada satu kesimpulan, berarti saya juga seperti itu. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan saya. Berarti saya lemah, saya juga terbatas, dan memang benar, kita lemah dan kita terbatas. Pertanyaannya, apakah kita menangis dengan segala keterbatasan kita tersebut? Apakah kita menangis Dengan kita sadar kita sudah dikasih begitu rupa. Tetapi kita tetap lemah. Kita sering kali gagal. Bahkan kegagalan-kegagalan tertentu adalah kegagalan yang tetap terus menerus kita kerjakan. Pertanyaannya, punyakah kita disiplin rohani menangisi dosa-dosa kita? Maka hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, Jumat di mana Yesus membuktikan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Dia yang ditolak, Dia yang dikhianati. Tapi bukankah justru dari mulut yang tersalib keluar kasih? Tapi kita yang berjanji mengasihi, tapi justru kembali berulang kali dengan berbagai macam sikap, pikiran, hati, dan perbuatan kita menyalibkan dalam tanda petik Dia. Bukankah harusnya kita kembali berduka dan menangis di hadapan-Nya? Mari kita belajar salah satu disiplin rohani, menangisi dosa. Satu hal yang saya temukan, kenapa banyak orang Kristen tidak suka baca Alkitab dan saat teduh. Tapi sebelum masuk itu saya tanya dulu ya, ini sekaligus ngetes nih ya. Ini maaf, jiwa dosen tuh kemana-mana suka tes gitu ya. Saya tanya ya, tolong dijawab, kalau gak jawab beneran saya pulang loh ya. Ini ya. Tidak baca Alkitab dosa gak? Mulai mikir kan ya. Ini rasa ada jebakan di balik pertanyaan ini ya. Tidak baca Alkitab dosa atau tidak? Yang berkata dosa, angkat tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang berkata tidak dosa, angkat tangan. Wah, ada juga nih ya. Tolong Bapak Gembala, tolong dilihatin nih siapa yang enggak angkat tangan nih ya. Ini berarti perlu dicek setelah ini ya. Nah, mau dengar jawaban versi saya ya. Tidak baca Alkitab dosa atau tidak ya. Saya jawab ya. Dan ini serius, saya jawab. Sudah tadi diperkenalkan sama Profesen S2 loh ya. Sudah magister, oke. Okay? Jawaban saya, tidak baca Alkitab, tidak berdosa. Serius. Oke. Okay? Sebagian sudah mulai bersyukur, puji Tuhan. Ini khotbah paling mencerahkan sepanjang tahun ini. Oke. Okay? Kenapa? Kesusahan hati selama ini bergumul, kenapa kok enggak baca Alkitab terus? Terjawab, ternyata enggak dosa. Puji nama Tuhan. Ya. Benar. Enggak baca Alkitab enggak dosa. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita bukan untuk baca Alkitab. Tuhan panggil kita untuk serupa Kristus. Jadi kita berdosa ketika kita tidak serupa Kristus. Itu kita berdosa. Maka yang perlu dievaluasi adalah semakin hari semakin serupa Kristus enggak? Nah, tapi pertanyaan gini, gimana supaya jadi serupa Kristus? Nah, semua udah pinter ya. Baca Alkitab. Jadi bukan masalah perilakunya. Tapi pertanyaannya ketika kita membaca Alkitab, apakah kita belajar semakin serupa Kristus atau tidak? Itu yang membedakan. Nah, maka ketika pertanyaannya adalah ketika kita ini sedang membaca firman Tuhan. Satu hal Bapak Ibu, kalau kita betul-betul menjadikan firman Tuhan itu cermin. Setiap kali kita baca, hal pertama yang kita temukan, saya berdosa. Setiap kali saya saat teduh, satu hal yang perasaan yang paling tidak enak, setiap kali baca firman Tuhan, setiap kali renungkan firman Tuhan, selalu firman itu menuding pada diri saya. Kamu berdosa, kamu bersalah, hatimu sedang kotor, pikiranmu sedang rusak di hadapan Tuhan, tindakanmu tidak mencerminkan akan Kristus, semua itu tusuk seperti pedang masuk ke dalam hati. Gak nyaman. Itulah alasan saya tahu kenapa banyak orang gak suka baca Alkitab. Karena titik pertama ketika kita bercermin di hadapan firman, firman itu akan menunjukkan kita gagal dan kita berdosa. Maka seharusnya kita punya disiplin berduka atas dosa-dosa kita. Ini yang pertama, kesadaran. Tapi gak titik sampai di sini. Ada komanya. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan Petrus itu menangis bitterly. Dengan begitu gak bisa ditahan-tahan lagi karena ada sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ada anugerah Allah bagi dia yang gagal. Petrus menangis dengan sedih. Kenapa? Karena dia melihat anugerah Allah. Loh, kok bisa Petrus melihat anugerah Allah? Saya coba bacakan dari catatan Matius 26 mulai dari ayat ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya pun berkata demikian juga. Di mana letak anugerah Allah? Ada peringatan. Itu anugerah Allah. Sebelum Petrus jatuh, Tuhan sudah memperingatkan. Dan peringatan itu merupakan sebuah anugerah. Rekan-rekanku sadar enggak sih? Kalau kita baca firman lalu kemudian ditegur. Sebenarnya di titik itu selain kita diingatkan kita berdosa. Itu pun bukti Allah mengingatkan kita. Dan itu bukti anugerah Tuhan. Saya punya pengalaman spesial Bapak Ibu tentang peringatan. Dan momennya persis kira-kira pada waktu Easter Camp. Kalau tidak salah tahun 2018. Saya diundang memimpin sebuah Easter Camp di New Zealand. Dan ini perjalanan pertama saya pergi ke daerah bawah Indonesia. Gitu ya. Nah pada waktu di pesawat Bapak Ibu saya itu menikmati makanan yang diberikan di pesawat. Dan saya biasanya gak suka cheese. Gitu ya. Saya suka kopi tapi gak suka cheese. Ini sebagai informasi aja ya. Gitu. Tapi pada waktu di pesawat itu diberikan cheese dan saya iseng-iseng coba. Dan rasanya beda. Enak. Cheese-nya enak. Dan dikasih 2. Kecil-kecil. 1 saya habiskan di pesawat. 1 itu saya mau bawa. Turun dari pesawat. Kenapa? Nanti saya pikir saya mau bawa pulang ke Indo atau mau saya nanti makan. Pokoknya ini enak sekali. Satu-satunya bahasa Mandarin yang saya kuasain. Enaknya itu hao zhe sen qing ping gitu ya. Enak sekali. Bahasa orang Jawa Timur mengatakan enak. Jadi saya taruh di dalam kantong. Lalu pramugari itu melalui video memperingatkan. Jangan membawa barang-barang ini, termasuk salah satunya keju. Tapi ketika di pesawat saya mikirnya gini, lah kan ini dikasih di pesawat. Nggak salah dong kalau saya bawa turun. Kan saya nggak bawa dari Indo. Ini kan dari pesawat. Turun dari pesawat, saya nggak pernah tahu. Dan kemarin saya cari di Australia tidak seperti ini gitu ya. Tapi beberapa ya. Sepanjang perjalanan keluar dari Garbarata, mau menuju ke imigrasi, itu banyak poster dan televisi yang menayangkan, jangan bawa barang-barang ini. Semakin saya jalan, semakin saya bergumul. Saya bawa enggak ya? Saya bawa enggak ya? Tapi kan dikasih di pesawat. Saya bawa enggak ya? Terus saya berjalan sambil tuh peringatan terus diberikan. Jangan bawa. Sampai akhirnya pintu depan imigrasi, saya berdiri di depannya tong sampah. Dan literally di depan tong sampah, saya bergumul. Saya buang atau saya bawa. Akhirnya setelah mempertimbangkan demikian rupa gitu ya, saya ambil dari kantong saya ucapkan sampai jumpa. Perpisahan yang sangat menyedihkan gitu ya, karena enak sekali kejunya. Lalu saya buang. Dan saya selesai proses imigrasi, selesai. Lalu akhirnya saya dijemput dan saya ceritakan peristiwa itu. Dan drivernya, yang hamba Tuhan yang menjemput saya itu, langsung oleh berkata, Bapak bawa kejunya. Saya bilang, enggak. Saya buang di tong sampah terakhir sebelum diperiksa. Dia berkata, puji Tuhan Pak. Kalau enggak itu nanti ketahuan. Bisa didenda, bisa seperti ini dan seperti itu gitu ya. Dalam hati saya berkata, puji Tuhan. Banyak peringatan-peringatan sepanjang perjalanan itu membuat saya detik terakhir saya buang. Dan pengalaman itu mengingatkan saya, peringatan itu anugerah. Maka ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus tahu, ketika dia sudah menyangkal, ketika dia sudah menghujat Petrus, tahu dia sudah pernah mendapat anugerah Tuhan. Dia menangis karena melihat anugerah, dia mengingat akan anugerah. Tapi gak sampai di situ, rekan-rekanku. Karena sekarang saya ingin bacakan dari versi Lukas. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 32. Dengarkan baik-baik. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lukas memberikan keterangan lebih. Setelah Yesus memperingatkan, ini kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Tetapi, ayat 32, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Lanjut lagi. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Baca ini, orang yang tidak teliti akan segera mengatakan, oh Petrus nanti insaf, berarti dia hebat juga loh, dia peka loh. Sama seperti saya tadi kan, kesannya cerita berarti saya memutuskan saya hebat. Kenapa? Karena bagian sebelumnya Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Sehingga kalau ditanya, apa yang membuat Petrus insaf? Bukan kekuatannya. Apa yang membuat Petrus ketika dia keluar, dia kembali bisa mengingat akan segala kesalahannya, padahal dia sudah diperingatkan oleh Tuhan, dia tetap jatuh. Dan apa yang membuat dia bisa bertahan? Bukan karena dirinya hebat, tetapi karena Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Sebelum Petrus jatuh, Yesus sudah memberikan kasih yang besar meliputi Petrus. Tidak pernah membiarkan dia jatuh. Itu yang menopang Petrus. Dan itu yang membuat Petrus ketika dia jatuh, di titik dia jatuh, dia ingat semua peringatan. Itu bukan seperti sebuah hukum yang menujam saja ke dalam hatinya. Tapi dia ingat, Yesus sudah memperingatkan. Dan Yesus sudah mendoakannya. Yesus sudah menolong dia. Yesus sudah memperingatkan, tapi Yesus juga menjaga dia. Supaya dia tidak jatuh ke titik paling bawah. Dan Yesus memberikan kesempatan untuk insaf. Dan itu benar-benar terjadi. Sesudah Yesus bangkit, maaf ya, meskipun khotbah Jumat Agung, bagaimanapun harus singgung tentang kebangkitan. Karena hari ini kan bukan the end. Gitu ya. Karena kalau the end, kalau Jumat Agung, Yesus hanya mati, gak bangkit, maka hari raya orang Kristen, itu dalam bahasa Indonesia, Jawa Indonesia mungkin ya, adalah ibadah Maisong. Di sini Maisong, gak ada yang tahu ya, Maisong itu, kalau ada orang kedukaan di Jawa, gitu ya, di Surabaya, lalu kita pergi ibadah penghiburannya, nah itu namanya adalah Maisong gitu ya. Jadi kalau Yesus gak bangkit, ibadah terbesarnya orang Kristen adalah ibadah penghiburan kedukaan. Cuman itu. Tapi karena Yesus bangkit. Dan apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Petrus kembali ke dalam pekerjaannya. Dia menangkap ikan. Dia gak dapat seperti awal panggilannya. Bapak Ibu, saya gak tahu apa perasaan kita. Tapi setiap kali saya baca peristiwa itu, saya kok percaya di balik semuanya itu. Itu tangan Tuhan. Tuhan izinkan Petrus kembali menangkap ikan. Karena memang kebutuhan perut. Tapi Tuhan sengaja gak kasih ikan itu. Sampai ketika Yesus datang tanya, punya ikan gak? Gak ada. Tebar ke sebelah kanan. Dan setelah ditebar, dapat banyak ikan. Saya mencoba mengimajinasikan peristiwa itu. Saya percaya ketika mungkin saya ada di perahu bersama dengan Petrus. Saya melihat kejauhan. Saya akan melihat Yesus yang tersenyum dan berkata, ini tetap aku. Meskipun aku disangkali. Ini tetap aku. Yang kembali mengingatkan apa yang aku kerjakan dalam hidupmu. Ketika aku memanggil engkau, aku tahu engkau lemah. Ketika aku memanggil engkau, aku tahu engkau bisa berdosa. Tetapi aku yang sama tidak pernah meninggalkan engkau. Sehingga ketika Petrus datang, Petrus makan bersama. Apa yang Yesus katakan pada Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya. Dan ketika Simon menjawab, ya guru, 3 kali ditanya. Kenapa? Saya percaya bukan karena Yesus tidak yakin. Tapi karena Yesus ingin mengingatkan Simon. Aku tahu kamu jatuh 3 kali. Maka aku ingin mengingatkan, kasihku tetap ada 3 kali. Buktinya apa? Aku tanya 3 kali. Dan selesai Petrus menjawab, Yesus kembali mengucapkan kalimat yang sama. Gembalakan domba-dombaku. Persis bukan? Ketika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Sehingga di titik kejatuhan Petrus, dia kembali melihat akan anugerah Allah yang besar. Dan di dalam ketika dia melihat anugerah Allah yang besar itulah, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Karena anugerah itu begitu besar. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika orang bersalah, ketahuan bersalah, dia gak akan menangis. Dia lega. Ya. Orang yang bersalah ditutup-tutupi, ketika kemudian dia ketahuan, saya percaya perasaan yang ada di lubuk hati terdalamnya adalah dia lega. Tetapi ketika orang bersalah, titik dia jatuh, dan di titik dia jatuh, dia bukan cuma berjumpa dengan teguran, tudingan, tapi dia berjumpa dengan tangan yang menopang dia, dengan kasih karunia yang besar yang tetap diberikan. Disitulah kita gak akan tahan, dan disitulah kita akan menangis. Di hadapan anugerah Allah, Petrus sadar, dia lemah, tapi kasih Allah jauh lebih besar daripada kelemahan. Disitulah dia menangis sejadi-jadinya. Karena anugerah yang Allah beri kepada dia. Rekan-rekanku, saya punya pengalaman mirip seperti Petrus. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Saya generasi Kristen yang kedua. Atau dari mama saya generasi yang ketiga. Kalau dari papa generasi yang kedua. Jadi orang Kristen. Saya, orang tua saya bukan hamba Tuhan. Tetapi mama saya itu seorang yang sangat cinta Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ceritanya sebelum saya ada. Mama saya ini seorang majelis gereja. Dan guru sekolah minggu. Bahkan menurut ceritanya, pada waktu saya, mama saya hamil, saya dalam kandungan, mama saya masih rajin mengajar sekolah minggu. Jadi saya boleh mengklaim, saya sudah berkhotbah sejak dalam kandungan. Ya, ikut mama saya berkhotbah. Saya dididik dalam keluarga yang taat, beribadah, taat dengan berbagai macam aturan-aturan, tetapi menjadi orang Kristen, menurut saya, kurang nyaman. Kurang keren, gak ada gengsinya. Kenapa? Karena kesan saya jadi orang Kristen itu cuman kata-katanya, puji Tuhan, haleluya, amin, shalom. Rasanya kalau jadi, bayangkan ya seorang pria, seperti model saya sekarang ditutup kancingnya sampai atas, lalu berkata, puji Tuhan, kok rasanya gak keren banget. Gitu. Maka saya ingat sekali, kelas 4 SD, saya memutuskan, saya tidak lagi mau jadi orang Kristen. Meskipun saya tetap ke gereja. Meskipun saya tetap lakukan ritual. Kalau doa saya tetap tutup mata, tapi saya gak berdoa. Dan saya mau katakan, saya sebelum tidak jadi Kristen lagi, saya doa. Jadi saya ini orang yang diajarnya sangat beretika. Sama Tuhan pun saya beretika, etis. Apa? Buktinya saya pamitan sebelum saya keluar dari Kristen sama Tuhan Yesus. Saya ingat satu sudut ruangan di rumah saya yang lama, saya lipat tangan dan saya berkata, Tuhan, ini hari terakhir aku berdoa kepada Engkau. Karena selain ini aku tidak jadi Kristen lagi. Dan hidup saya menjadi hidup yang nakal, meskipun kalau dibandingkan dengan banyak orang lain, mungkin kenakalan saya tidak serupa, tapi saya tetap jadi anak nakal. Pikiran saya pikiran yang jahat. Saya diangkat jadi ketua geng. SD sudah ada geng-gengan. Dan saya jadi ketua. Bukan karena saya pandai berkelahi. Saya gak bisa berkelahi. Seumur hidup saya harus mengakui. Saya belum pernah berantem. Dan belum pernah pakai tangan saya untuk pukul orang. Pernah satu kali. berada pada depan, sudah tangannya begini gitu ya, mau pukul, apa lu gitu ya. Kemudian saya nangis. Itu saya belum pernah mukul orang. Tapi kenapa diangkat menjadi ketua geng? Karena pikiran saya licik. Teman saya pernah berkelahi, gara-gara saya menyuruh, dia memukul satu temannya sampai keluar darah, saya segera lapor ke guru, saya karang cerita, yang dihukum, yang dipukul. Yang tidak, yang memukul, justru dibenarkan oleh nama Samuel Sugiarto. Maka ada kuasa dalam nama Samuel Sugiarto. Dan sejak pengalaman itu semua orang mengakui, ini orang jangan main-main ya. Ucapannya, pikirannya ini bisa berbahaya sekali. Saya lakukan semuanya itu Bapak Ibu. Saya gak perlu ceritakan karena dosa, saya sebenarnya malu menceritakan. Sampai akhirnya kelas 6 SD, lulus di gereja tempat saya dulu beribadah, tempat asal juga Profsen, Gereja Gloria, itu ada camp perpindahan dari SD ke SMP. Saya diminta ikut, saya gak mau ikut. Tapi karena mama saya, guru-guru sekolah minggu semuanya tahu saya ini anak baik, dipaksa ikut. Dan kalau ditanya kepada saya, kenapa gak mau ikut? Jawaban saya satu, saya takut tobat. Saya takut tobat. Tapi karena disuruh saya pergi. Dan saya lakukan apa? Selama camp saya gak pernah dengarkan khotbah. Saya selalu duduk dua baris paling belakang. Kenapa bukan paling belakang? Karena paling belakang adalah tempatnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau gak paling depan, paling belakang gitu ya. Guru-guru sekolah minggu itu semua di belakang gitu ya. Jadi saya duduk satu baris di depannya. Dan saya lakukan apa? Di zaman itu belum ada tab, belum ada handphone. Masih pakai Alkitab cetak. Semua halaman kosongnya saya coret-coret. Selama khotbah saya coret-coret, saya gak dengarkan. Pengkhotbah amin, saya amin gitu ya. Senang. Hari pertama lolos, hari kedua lolos. Yang paling saya takutkan hari ketiga dan malam terakhir. Malam KKR. Saya dulu gak tahu malam KKR. Saya taunya gini, ini malam nangis-nangis. Jadi kalau saya malam ini gak nangis, saya gak akan tobat. Saya sudah punya feeling itu. Jadi yang saya lakukan apa? Persis. Cuman bedanya guru-guru sekolah minggunya semua keluar dari ruangan doa syafaat. Jadi di belakang kosong. Alkitab saya itu sudah penuh dengan coretan. Maka sekarang gak ada yang lagi bisa dicoret. Sama sih belum berani mencoret yang ada tulisan Alkitabnya. Ayatnya saya belum berani. Jadi saya cuma coret-coret yang kosong-kosong. Halaman belakang kalau masih pegang Alkitab cetak, ada peta kan ya? Ada gunung-gunung gitu ya. Gunung Semeru masuk di situ gitu ya. Gunung Semeru, Gunung Merbabu gitu ya. Sungai-sungai saya tambahin. Kota-kota Surabaya juga masuk di peta itu. Karena saya coret-coret. Sudah habis, yang saya lakukan saya robekin itu kertas. Saya buat jadi gulungan kecil, saya lemparin teman-teman saya yang dengarkan khotbah. Dan teman-teman saya yang nakal, yang sederetan saya, senang. Dan saya katakan, mau. Saya buatkan senjatanya, saya edarkan senjatanya. Bagikanlah, jadikanlah peringatan anak-anakku. Ini ya, saya bagikan. Lempar. Wow, mulai. Jadi agak rusuh ceritanya malam KKR itu. Gara-gara siapa? Samuel Sugiarto. Selesai pengkhotbahnya berkata, mari kita berdoa. Saya pikir, selesai. Saya gak mungkin tobat, kok gak dengar khotbah kok. Saya masih sopan, sekali lagi didikan orang tua. Saya tundukkan kepala, saya diam. Tapi yang saya tidak pernah sangka. Ketika saya berdiam, Tuhan sapa saya secara pribadi. Tuhan mengingatkan saya atas apa yang saya lakukan selama ini. Tapi dengan perspektif yang berbeda. Kalau dulu saya gembira, saya puas ketika saya melakukan segala dosa-dosa dan kenakalan saya. Tetapi malam itu ketika saya duduk dan Tuhan menyapa saya. Saya mengingat semua kisah itu dan saya malu. Begitu rupa saya malu. Saya merasa jijik dengan diri saya merasa kotor hidup saya ini. Lalu seperti yang semua itu seperti film ditayangkan satu demi satu. Tiba-tiba saya bisa mendengar suara pengkhotbahnya kemudian bertanya begini. Siapa yang hari ini mau untuk pertama kali menyerahkan hidup kepada Tuhan? Angkat tangan. Saya bergumul dalam hati. Karena suara itu kemudian dilanjutkan dengan suara lain yang bekerja dalam hati saya. Samuel, pulang yuk. Samuel, balik. Saya diam. Saya gak berani ngambil keputusan. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau tahu semua. Tuhan masa mau sih engkau dengan orang seperti aku? Aku pamitan loh Tuhan. Aku yang menyangkal engkau loh Tuhan. Aku yang meninggalkan engkau loh Tuhan. Masa engkau masih mau dengan aku? Tapi Tuhan berkata, aku mau. Pulang yuk, pulang. Dan ketika kata-kata itu diulang, pulang yuk Samuel, pulang yuk. Saya nangis. Kenapa? Karena satu, saya tahu dosa saya. Dua, yang paling buat saya nangis. Anugerah Allah yang mau untuk orang seperti saya. Panggilan kedua, siapa mau memperbarui iman, bagi saya enggak relevan, toh saya baru bertobat. Tapi saya terkejut ketika hamba Tuhan itu memberikan panggilan ketiga. Siapa yang hari ini merasa Tuhan memanggil dia, menyerahkan hidupnya sepenuh waktu bagi Tuhan. Dan sekali lagi suara itu bekerja dalam hati saya. Samuel, aku mau. Mau enggak? Saya kembali tanya sama Tuhan, Tuhan, aku orang seperti ini loh Tuhan. Bahkan aku enggak berjanji aku bisa setia. Aku enggak berjanji aku bisa taat. Aku enggak berjanji dan aku ragu dengan diriku sendiri Tuhan. Masih maukah engkau dengan aku? Justru Tuhan berkata, aku mau. Aku mau memakai engkau sama. Aku mau engkau memberitakan Injil. Aku mau engkau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Serahkan hidupmu kepadaku. Dan sekali lagi, itu malam saya betul-betul Samuel wept bitterly. Saya nangis gak bisa tahan. Kenapa? Karena saya yang berdosa. Tapi Tuhan mau pulihkan. Dan Tuhan mau panggil jadi hamba-Nya. Saya angkat tangan sambil saya nangis. Dan saya berkata, Tuhan, engkau tahu loh siapa saya. Kalau engkau tahu siapa saya tapi engkau mau panggil saya. Ini saya. Saya serahkan hidup saya kepada engkau. Anugerah. Itulah membuat kita sadar di dalam segala kejatuhan kita. Ketika kita berjumpa dengan anugerah Allah yang besar. Itulah yang membuat kita sadar. Dan kita dibawa bertobat. Di atas salib ada satu orang penjahat yang memaki-maki Yesus. Tapi sampai saat titik terakhir dia kemudian berkata, Guru Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Izinkan saya mengubah kalimatnya di dalam bahasa kita hari ini. Yesus, nanti kalau engkau datang dengan segala kuasamu, izinkan aku ada di sudut ruangan itu. Di sudut saja. Sendirian. Biarkan aku menikmati engkau dari jauh. Aku puas. Karena aku tahu siapa diriku. Aku tahu segala dosa-dosaku. Aku gak layak untuk dekat dengan engkau. Jadi kalau engkau datang sebagai raja, izinkan aku cuma di sudut kecil. Menikmati engkau dan menyembah engkau. Karena aku tahu siapa aku. Dan apa jawab Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Dan izinkan saya mengubahnya juga dalam konteks saat ini. Yesus menjawab, gak usah nanti, hari ini. Kamu tidak di sudut, tapi kamu di sampingku. Dan aku pegang engkau. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Yang Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu di atas salib. Dan yang sampai hari ini kita peringati. Anugerah Allah yang menyapa hidup kita hari ini. Apapun kondisi kita. Ketika kita sadar, kita berdosa sama seperti Petrus begitu dalam. Kita mungkin menangis. Kita mungkin putus asa dan berkata, Tuhan, aku begitu hina di hadapan engkau. Tapi hari ini biarlah kita boleh menangis untuk hal yang kedua. Lihatlah kepada anugerah Allah itu. Anugerah yang besar. Di titik kejatuhanmu, di situ ada topangan tangan kasih Allah yang menjaga engkau. memelihara engkau sekarang, besok, dan selama-lamanya. Maka ini pertanyaannya. Maukah kita menangis untuk dosa-dosa kita? Sekaligus menangis karena kita mendapatkan uluran tangan kasih anugerah Allah yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala.